irratian, Japunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jan Japunk irratsaioan. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, Jan Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. 10:30, astearte gaua beraz puntu-puntuan, hementxe dugu Jan Japunki irratsaio berri bat. Astearte gauero egiten dugu zuzenean 10:30tik 12tara, eta errepikapenak urrengo ostiraletan entzun daitezke goizeko edo guerdiko 12:30tik 2 arte. Grabazioak beti janjakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta geldituko dira. Egunotan arazotxo batzu dauzkagu web horrian, nahiko beteta omen daukagu, baina, bueno, ba, gutxinaka libratzen goaz, eta ondoren egunetan ere horrela jarraituko dugu. Harremanetarako telefono zenbakia, 688-8-0-6-4, bestela Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian dauzkazu, janjakun.eus, eta antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan, munduko edozein puntutatik, gure zuzeneko emisioa entzun alizateko, eta bestela, ba, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan inguruko herrietan, irratsaio guztiak euskara hutsean hemen, eta ateak zabalik edonorentzat, beraz, parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Dennis Tek eta bere Godoiz taldearekin Fast Freight diska atera zuen duela ez asko, horren errepasoa izango dugu aste honetako disko berezi gisa gaurkoan 11 kaldera, baina aurretik baditugu kanta eder gehiago, gozatuta aurkezteko. Beraz, goazen lehenengoaren bila. Eta lehenengoa, ba Ingalaterrako 70garren hamarkadako punk uinaren taldetako bat. The Carpetes taldeak Small Wonder disketxearentzat atera zuen ba izen bereko kanta Small Wonder single bezala. Eta horrek irekiko du gaurko Jantxa Punk irratsaioa. The Carpetes, Small Wonder, Gabon.
I don't need a common, he's a one to the man.
Garaian ere, Bazkox taldea Manchesterren aritu zen, eta mantendu izan dira, ia, etenaldirik gabe, edo etenaldi oso gutxiekin, ba, pitxilai liderra hiltzen arte. Bueno, ba, bere 2000 garren hamarkadako ba, disko bikain bat atera zuten, Bazkox izenarekin, eta bertatikan single bezala Jerk abestia atera zuen Damage Goods disketxeak. Eta estatu batuetara salto eginda, ba, beste talde bitxi bat, beraiek, bueno, ba, beraien estilo propioa osatu zuten. The Cramps taldea, 70 garren hamarkadaren bukaeran, rockabilia, psicobili bilakatu zuten, eta holaxe mantendu izan ziren ere, ba, abeslaria hiltzen arte. Eta beraien single arrakastatxoitako bat, All Women Are Bad.
All women are bad. All women are bad.
Munduko beste aldean, Hardons, Australiatikan, beraien 80. Hamarkadako bukaerako ekoizpen ezinobearen tartean topatzen dugu, ia beti ere Waterfront disketxearen tzat, Busted izeneko abestia, Hardons, beraz. Venga, ba, beste estilo aldaketa bortitz bat, eta duela ez urte asko aritu zen, eta ezagun egintzen The Hives taldea, zenbait kanta arrakastatxo atera zituzten, eta Polidor desketxeak horietako bat kaleratu zuen, Tick Tick Boom izeneko abestia The Hives taldearen eskutik.
Troy Green.
Thank you.
Bueno, ba, beste salto handi bat. Kasu hontan, The Graduate da power pop talde bat, bete-betean gainera. Eta Zafiro disketxeak estatuan atera zuen haien diska. Eta bueno, ba, Elvis Should Play Ska abestia, arrabesti arrakastatxoa atera zuten, single ezela atera zen, naiz eta eskari buruzko kanta izan, bueno, ba, power pop estilotik jotzen dute gehiago, Elvis Should Play Ska esan bezala Graduate talderen eskutik. Eta Valentzia aldera joko dugu, bertako skinhead talde bat ezagutzera, hain zuzen ere, Shaved Dogs izeneko taldea dugu, eta hauek epe bueno, ba, interesgarri bat atera zuten, Camden Town, Boards of the Saint eta Punk Machine disketxeekin elkarlanean. Eta hoietako kanta bat, Valentzia izenekoa, entzungo dugu Shaved Dogs taldearen eskutik. Skinhead mugimenduarekin ere lotuta, The Crack taldea 80garren hamarkadaren hasieran Ingalaterran, izugarrizko kanta bikainekin askotan jarri dugu hauen abesti, jarri ditugu hauen abestiak, eta kasu hontan Going Out singleera jodet, hasieretako single hoietako batetara RCA disketxak atera zuena, baina bea aurpegia hain ezaguna ez den, The Troops Have Landed izeneko abestia, The Crack taldearen eskutik. Eta skinhead mugimenduarekin ere guztiz lotuta, naiz eta haiek ez zuten hainbesterako itxura hori hartu. Cockney Riots Londreseko ekialdetikan eta We Can Do Anything berein singela arrakastatxua Zone of One disketxerentzat B aurpegi bat ere aurkeratu dut gaurkoan 15 Nights Cockney Riotsen abesti bat entzuteko. Bueno, pasa dira gaueko amaikak eta ordu hontan gutxi gora bera, astero disko bat aurkezten dugu, oso osorik errepasatzeko, eta gaurkoan Dennis Tech, eta bere Dennis Tech and the Godoys taldearen Fast Freight diska errepasatuko dugu. Asteko, John Henry's Hammer abesti entzungo dugu. We'll be right back. Bueno, ba, Dennis Tek, Radio Birman taldean gitarrista moduan aritzagatik egin zen ezaguna. Eta, bueno, ba, gero, ba, hainbat, eta hainbat proiektutan aritu eta aritzeaz gain, bere talde edo ibilide propioare osatu du. Eta hau da, horren lekuko. Path of Most Resistance orain. Bueno, ba, Dennis Tek esan bezala, bera berez, badirudi Turkian jaio zela, baina jaiot ondoren Michiganen egin zuen bere gaztaroa, eta ezagutu zituen MC5, Stooges, torrelako taldeak, eta gero nire 32. Urtean Australiara joan zenean, familiarekin, ba, TV Jones izeneko taldea osatu zuen, urte pare bat egon zen horra, eta 74. Urtean TV Jones taldea utzi, eta Radio Birmanen sartu zen bere ibilbide, edo bere ibilbideko parterik ezagunena hori izan zen. 74-78 Radio Birmanen egotea. Bo Diddley is a Surfer izeneko abesti orain.
Josephine, rather walk the earth than be lost at sea. Stormy Monday.
Radio Birman ez egoteaz gain, esan bezala beste proiektu askotan aritu izan zen, adibidez The Visitors taldean parte hartu zuen, baitare New Race-en momentu batean aritu zen, eta hementxe irakurtzen dut, baina nik hori ez nuen kontrolatzen, Angie Pepper Band taldean aritu omen zen. Baina gero, esan bezala, ba, bere talde propioa ere osatu zuen, eta horrekin aritu izan da ere urte luzez. When the Trouble Comes, abesti orain. Amar abesti dauzkago disko honetan, nahiko azkar pasatzen den diska da gaurkoan errepasatzen dugun, hau 2018 garren urtean atera du, bendera gutxi beraz, Dennis Tekek bere Godoiz taldearekin Fast Freight disko hau, eta aurpeiko azkenengoaren bilagoaz, Alone in the End Zone. Zone. De Godoiz talde honetan, ba, denistek ez gain beste bi pertsona bakarrik daude, irukote bezala beraz funtzionatzen du taldeak, eta beste bi hoiek anaiak omen dira, alde batetik Steve Godoy, eta beste aldetik Steve Godoy bateria jotzen du, eta Art Godoy basua. Horregatik kan, denistek ande Godoiz taldea, simplea. Buelta mandiogu diskari, eta behorpegian Shanghai Cup entzungo dugu.
Passion, pas fluid. More of this we do not need. You can follow, you can step aside, or you can take the lead. 50 yards of visibility through the spike you will not see. Take a punch from the airbag, your nose will bleed. Callahan's pulling. These are mean streets. Hey JP, don't you know? Last from the past are the first thing to feed the blow. Now be caught the last night train. All the way up the coast to San Jose. Gladys and Dion waiting at the station. Ace of space, one-eyed Jack's a hard card to play. Looking for a way out of this game. Justin Green has split the scene.
Larogeita margarren amarkadan estatu batuetara bueltatu zenean bizitzera Montanan kokatu zen edo kokatu zuen bere burua denistekek eta Montanan bertan beraz egindu grabazioa disko honetarako. Ships in estudioan eta Bob Brown izan da ekoizlea eta ingenieroa diskoren grabazioan. Out of the Mood orain.
Close to me, I am suffocating, hungry.
Bueno, 80garren hamarkadan ere berriro elkartu zenean Radio Birman, ba Denis Tekek ere parte hartu zuen elkartze horretan eta hortxe biratxo batzuk egin zituzten. Eta gero, ba, bueno, esan bezala jarraitu izan du bere talde propioekin, adibidez, The Soul Movers da horietako talde propio bat, Denis Tek Group ere osatu zuen, eta oraingoan esan bezala, ba, Denis Tek and the Godoys ari gara ezagutzen beraien Fast Freight diskarekin. Eta hurrengo abestia Death Note da. Badirudi Denis Teken bakarkako proiektu hauetan, bana, ba, gora bera asko dituela, eta taldeak, bueno, ba, junda etorri egiten dutela. Godoiz hauek egin zuten hau, eta ba, iragartzen duenez, bere web horrian iragartzen ari denez, behintzat, Denis Tek bakarka bezala, urrengo diska, Long Before Day izeneko diska, ja, iragartzen ari da, eta kasontan ez dago Godoirik horre erditikan. Urrengo kanta, Now That You Are Gone.
Rain, got the TV on, with the wrong ace.
Bueno, ba, esan bezala, oso azkar ezta ordu erdira iritsiko disko honen minutajea, 10 abesti, baina laburrak direnez, ba, azkar pasatzen da. Eta ez dago askoz gehiago aipatzeko, denistek.com informazio gehiago beraie web horrian, eta esan bezala ja disko berria iragartzen, oraindik heldua bada eren, 70 urte ditu denistekek, baina rock and roll munduan, ba, bizi-bizi, jarraitzen du. Eta esan bezala gaurkoan Fast Freight denistek and the Godoys diska taldearen Fast Freight diska errepasatu dugu, eta gaitz amaitzeko azkenengo kanta Track for Christmas. Ba, denisteken musika alde batetara utzi eta jarraituko dugu abesti gehiagorekin irratsaioa amaitura arte. Eta lehen skinhead mugimendorekin lotutako taldeak, naiz eta baderez oso skinheadak ez izan, baina ikustet nahiko antzeko ere gertatu zela Menace taldearekin, Menaiz. Eta hauek ateratako zenbait single ederretatik bat aukeratu etnik. The Young Ones izeneko abestia Fresh Recordsek atera zuen, eta Menaceren singletako bada.
Give what you got, and I hope you're not concerned.
Eta estatu batuetara salto eginda, Toxic Shock disketxeak 86. urtean atera zuen Matt Parade taldearen singela. Disketxaren lehenengotariko erreferentzia izan zen, eta Right is Right abestia da, Matt Paradek eskaintzen diguna. Txapunk irratxaioa. Aste arte gauero. Amar terdietatik aurrera. Zuzen zuzenean, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Bueno, ba, kontatuko dizuet ere, agendak aspaldi ez ditudala zabaltzen, baina kontu bat badago, eta bueno, ba, aipatuko dizue. Tolosan Azimut Binilozko Seinaleak izeneko ekitaldia edo jaialdia ospatuko da larun bat honetan. Tolosako kasinoan izango da goizeko 10:00 gaueko 9:00 arte. Eta hainbat kontu antolatu dituzte Azimut Binilozko Seinaleak jaialdi honetan. Egun osoan zehar gastrotaberna egongo da irekita kasinoan bertan. Eta erakusketa eta salmenta mailak izango dira viniloekin, vinilo azoka beraz egongo da. Gainera, egun osoan zehar kontzertuak izango dira. Goizeko 11:30 izango da lehenengoa eta Nokonok bere diska aurkeztuko du. Hain zuzen ere, Soroko Lore Derlirainena izeneko disko berria 8 abesti osatutakoa, ba aurkezpen hori egingo du 11:30 goiz partean Tolosako kasinoan Nokonok. Ordu batetan Los Requesones taldeak joko du. Eta gero arratsalean 7:00 Los del Sótano eta 8:00 Bidas taldea. Beraz lau talde arituko dira kontzertuak eskaintzen Binilozko Seinaleak Azimut jaialdi honetan, esan bezala ba beste kontu gehiagorekin batera Tolosako kasinoan, erdikaldean dagoen edifizio elegante horretan izango da eta doakoa da sarrera. Urriak 29 Tolosako kasinoan goizeko 10:00-9:00 esan bezala disko azoka, gastro taberna, erakus maiak eta salmentak, disjokeiak ere egongo dira. Eta kontzertuak 11:00 Nokono, ordu batetan Los Requesones, 7:00 Los del Sótano eta 8:00 Bidas. Bueno, ba aipatuta dagoela kontu hori jarraituko dugu, ba beste abesti gehiagorekin irratsaioa amaitura arte. Eta hoietako bat Controllers taldea izango da, Controllers taldearen lehenengo singela eta haien kanta ezagun horietako bat, Suburban Suicide, Controllersen eskutik.
We'll be right back.
Earki, bueno, ba, duela gutxi aurkeztutako disko bat izango dugu segidan, hain zuzen ere, Ratzinger taldeak atera zuen beraien disko berria, aurten atera dute, eta Ratzingerren, bueno, ba, disko hori, edo horretako kanta bat, entzungo dugu, ba, bere garaian aurkezpen egin genuen, Guerdiko Ahotsa magazinean, baina esan bezala, ba, gaurkoan ere, aurkezpena egingo dugu. Txantxapunk irratsaioan Ratzingerren disko berriko makanta bat entzungo dugu. Hain zuzen ere, Tengan Cuidado Ahí Fuera da diskaren izena eta abestia En la Cámara de Gas, Ratzinger. Iepa, ba, ez dakigu ze pasadan. Zerbait gaizki omen dijoa, ba, jakintzazu. Esango nuke arazoak ditugula. Ordenadoreko kontu horrekin. Eta ziur aski leku berdinean geldituko da, pasa zaizgulako hau, beste noiz baiten. Beraz, hobeto, hori utzi eta beste nubaitetik hartuko dut. Eta, ez zait asko gustatzen hau egitea, baina kanta erdizka ustea baino, hobe horrela egitea. Beraz, Ratzingerren en la Cámara de Gas, orain bai, ea berreskuratzen dugun kanta hori.
Come on.
Horixe beraz Ratzingerren kanta hori Kamara de Gas eta en la Kamara de Gas eta esan bezala, ba aurkezpen bezala bere azkenengo diskoko abestia delako videoklipa ere egin zuten eta alde batetara utzita Ratzinger, ba beste kanta bat gehiago gaurko txantxapunk irratsaioa amaitzeko beraz amaitu aurretik badakizu, agurra eta zenbait dato. Aste arte gauero egiten dugu txantxapunk irratsaioa zuzenean, 10:30-tik 12:00 arte. Errepikapenak urrengo ostiraletan entzuten dira, entzun daitezke, txantxakun irratian, 12:30-tik ordu bitara. Eta bestela grabazioak beti, txantxakun.eus web horrian dauzkazu, eta antxe, ba, txukun-txukun gordeta, geletuko da gaurko irratsaio hau, gainontzeko txantxapunk irratsaio guztiak ere, 10 urte inguruko artxiboa bertan dago, eta noski, txantxakun irrateko gainontzeko irratsaioak ere, haien grabazioak, antxe dituzu. Txantxakun irratian parte hartan nahi baduzu oso erresa da. Gogoak eukitzea besterik ez dituzu behar, eta ez duzu behar, gogoak eukitzea bakarrik behar da, eta horrela, ba, jarri harremanetan gurekin, eta irratxoi bat egin dezakezu. Harremanetarako telefonoa hauxe da, 688-6-4-6-4-6-4-8. Eta, bestela, ba, Twitterra edo kontakturako emaila ere web horrian topatuko dituzu. Txantxakun.eus da web horri hori, eta bertan, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, guztiak dauzkazu, eta baitaren noski, streaminga martxan. Munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Eta bestela, Donostia osoan edo inguruko herrietan baldin bazaude, ba, irratibidez entzun gaitzakezu, 107.2 FM-an. Txantxakun irratiaren lehenengo kanala da hori, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta txantxapunk irratsaioa, esan bezala, agurtuko dugu, itxiko dugu, amaituko dugu, Meatloafekin, oain dela gutxi ikusi dut bere dokumentala, eta horrekin animatuta, ba, bere singeletako batek harri dut, bigarren diskokoa, noski lehenengo diska izan zen ezagunena, baina bigarren diskan badira kanta ederrak ere, eta Meatloafen bigarren disko horretatik, Dead Ringer for Love, abestia izan zen single nagusia, eta abesti ederra horrek, itxiko du gaurko, txantxapunk irratsaioa. Beraz, urrengo aste artera arte, ala espero behintzat, txantxapunk irratsaioa bueltatzen den arte, gau oso politia pasa, amets ederrak eduki, eta Meatloafen Dead Ringer for Love egin, agur!